Hæstvirtur forseti. Við ræðum hérna frumvarp til laga breytingu á lögum fasteignalán til neytenda númer 118/2016 og eftirstöðar í kjölfar nauðungarsölu. Já, ég kem hér upp til að fagna þessu frumvarpi. Einhverra hluta vegna hefur það fyrirfarist að ég ekki flutningsmaður á því. Ég taldi mig hafa sagt já við þeirri beiðni. En gott og vel, ég geri það bara hér með í pontu að ég mjög fylgjandi þessu frumvarpi og eins og hefur komið fram í ræðum að þá hefur þetta frumvarp verið í raun og veru nánast flutt óbreytt eða sem sagt mjög skilt þessu fimm sinnum áður og ég vil þakka háttvirtum flutningsmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir það að koma hérna fram með þetta frumvarp. Það hefur komið fram hér í ræðum og undan að hérna sem sagt rök fyrir því hvað þetta er í raun og vera nauðsynlegt mál í ljósi sögunar. Við munum það hvað skeiði hér þegar að efnahagsunni dundi yfir okkur og verðbólgan fór upp úr öllu og hérna verðtryggð lán margfölduðu sig og fólk lenti miklum vandræðum og missti húsnæði sitt eins og kom fram hérna áðan í ræðum flutningsmanna. 10% heimila mistu húsnæði sitt og fólk var síðan elt með kröfur eftir að hafa búið missa heimili sitt og þetta er það sem hefur skeð í sögunni áður við aðrar sveiflur í efnahagskerfinu og einhvern veginn tókst ekki þarna á þessum árum að menn næðu sér saman um það að bregðast við því þó að þessi frumvarp hefur verið lögð fram hvað eitthvað annað og því tel ég það mjög brýnt nú að við komum þessu áfram og náum að samþykja þetta og koma þessu hérna gegnum þingið til þess að hérna, stoppa í raun og vera í þetta gat. Og eins og kemur fram í frumvarpinu að þetta hjálpar líka lánastofnunum til þess að vanda sig betur í gerð lánasamninga. Það er nú allt og mikið lenska í lánasamningum að skuldari er veðsettur eiginlega sjálfur og allt það sem að hann tekur sér fyrir hendur þó að hérna sem sagt það sem búið að bjóða upp ofan á honum að þá er hann estur og það er einhvern veginn það sem að hefur verið kallað eftir að verði lagað og þá myndi þetta frumar hjálpa lánastofnum til þess að vanda sér betur í gerð lánasamninga svo að hérna þessi áhætta væri í raun og veru beggja þannig að séð og fólk myndi verða óhrættara við að fara út í það að fara í hérna fasteigna kaup með það að leiðaljósi að það var hérna treysta beggja með þeim frá. Ég ætla ekki að lengja mál mitt, það er eiginlega komið fram í ræðum hér á undan það sem að ég hefði vilja segja þetta. Þetta er stórt mál fyrir almenning og fyrir bara fyrir fjármálakerfið vegna þess að þetta hjálpa líka lánastofnunum að vanda sig betur og hugsa sem sagt kom með nýju hugafari að lánasamningum eins og margóft hefur komið hérna fram og ég bara óska þess eins og fleiri flutningsmenn eða ræðumenn sem að koma hérna undan mér að þetta fái jákvæða og góða afgreiðslu í gegnum þingið og við komum þetta verða lögum og þá trúi ég því að hérna að við eigum bjartari framtíð fyrir okkur í þessum málum því að þetta er náttúrulega ein stærsta fjárfesting sem flestir fara út í á lífsleiðinni, það að kaupa sér húsnæði og þá þarf að það sú umgjörð að vera vönduð. Af því sögðu alltaf að þakka fyrir mig og þannig að þetta verði að lögum sem fyrst.
Til málstekur háttvirtur